สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้มคุยจับฉายรายการที่จะนำเรื่องราวจับฉายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาคุยมาปรุงแต่งให้ได้อรรถรสและเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวจับฉายที่เรานำมาเล่านะครับผมเราจะเสิร์ฟความจับฉายแบบนี้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube Channel Retainee และ Spotify และตอนนี้เราก็มีช่องทางใหม่สำหรับคนที่ใช้ Apple ด้วยนะครับผมนั่นก็คือ Apple Podcast นะครับผมใครที่สะดวกฟังช่องทางไหนก็สามารถเลือกฟังกันได้เลยนะครับผมกับผมเดี๋ยวทีนี้ดำเนินรายการครับผมก็เทปวันนี้ก็จะเป็นอีกเทปหนึ่งที่จะดักแก่คนที่เข้ามาฟังหลังจากที่ในเทปน่าจะ EP ที่5ป่ะที่เราดักแก่กันเรื่องของคายเพลงกับกระเซ่เทปนี้ก็เลยจะมาดักแก่อีกครั้งเพราะว่าหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่มีคนขอมาด้วยแหละแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะลองพูดลองย้อนวัยกันดูนั่นก็คือรายการโทรทัศน์ในสมัยก่อนนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยตอนเนี้ยยังดูทีวีกันอยู่ไหมอ่ะ
ไม่
แทบ
จะ
ไ
ม
่แทบจะไม่ดูเลยอ่ะ
ผม
คือก็เปิดทีวีบ้างแต่ไม่ค่อยได้ดูไม่ได้ดูติดตามเหมือนสมัยตัวเด็กๆอ่ะ
ไม่ได้ดูตั้งแต่ขึ้นมหาลัยอ่ะค่ะ
เออใช่ผมก็
เพราะว่าอีกอย่างพอมันมีสิ่งที่เรียกว่า YouTube อ่ะมันสามารถดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้ง่ายมากอ่ะมันเลยแบบดูไม่ทันสดก็ไม่เป็นไรก็ค่อยดู YouTube ก็ได
้แล้วอีกอย่างคือ
แล้วปกติเราชอบดูแบบ
และอีกอย่างมันคือมีบริการสตรีมมิ่งได้ไงในปัจจุบันเราก็เลยแบบสนใจไปทางด้านนั้นเพราะว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่ารายการโทรทัศน์ในสมัยนี้แต่ในวันนี้เราจะพูดถึงรายการโทรทัศน์ในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาย้อนวัยกันนะครับผมใครทันรายการไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกใน YouTube กันได้ครับก็จริงๆอ่ะในสมัยก่อนผมรู้สึกว่ามันเป็นสมัยนั้นน่ะพวกรายการเกมโชว์จะค่อนข้างเยอะมากๆและเราคงไม่ต้องเดาว่าใครเป็นเจ้าพ่อรายการเกมโชว์นะครับ
เขาเรียกว่าแทบจะเป็นยุคทองของเกมโชว์เลยช่วงประมาณปี40 40-50น่ะเป็นยุคที่เกมโชว์แบบบูมมากเปิดไปช่องไหนก็เจอแต่เกมโชว์แจกทองเป็นว่าเล่นในตอนนั้น
แล้วใครเป็นเจ้าของเจ้าพ่อเกมโชว์ฮะแน่นอนเรารู้กันอยู่แก่ใจ
ครับเสียตาปัญญาหรือเจ้าของช่องเจ้าของบริษัท Workpoint
ใช่ Workpoint นี่ก่อตั้งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่น่าจะก่อนเราเกิดป่ะ
Workpoint ก่อตั้งปี2532
โอ้ก่อนเราเกิด
รายการแรกที่ทำเป็นรายการเวทีทอง
โอ้โหเวทีทองทุกวันนี้ก็ยังดูอยู่นะผมอ่ะ
ยังดูก็ไม่ได้ดูนะแต่ตอนเมื่อก่อนก็ดูนะตอนแบบที่เขายังฉายแบบเวอร์ชันเก่าอ่ะ
เวอร์ชันพี่หม่ำพี่กิ๊ก
พี่หม่ำพี่กิ๊กจะทานเวอร์ชันนั้นจะทานเวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชันนั้นนะพี่หม่ำพี่กิ๊กก่อนที่จะเป็นใครวะก่อนที่จะเป็นดีเจภูมิ
กับดีเจภูมิกับแอนดี
้เขียนพี่อ่ะ
อันนั้นผมก็ทันผมทันสมัยนั้นอยู่แล้วก็เป็นรายการเรียกว่าเป็นรายการไม่กี่รายการบางที่อยู่รอมาจนถึงทุกวันเนี้ยเพราะอย่างที่เรารู้ว่าเกมโชว์หลายๆรายการอ่ะมันไม่ได้อยู่มาแบบมาถึงปัจจุบันเนี่ยบางรายการก็คือแบบไปไม่รอดอ่ะถ้ายกตัวอย่างก็จะมีที่มันมาถึงนะปัจจุบันนี้นะรายการเกมโชว์ก็คือชิงร้อยชิงล้านแต่ทีเนี้ยรู้สึกว่าชิงร้อยชิงล้านมันจะเสียเอกลักษณ์หน่อยแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกครั้งว่าทำไมมันถึงเริ่มเสียเอกลักษณ์แต่อันนี้เรายกตัวอย่างก่อนถามแต่ละคนดีกว่าว่าสมัยก่อนอ่ะมีรายการเกมโชว์ไหนที่เป็นหนึ่งในดวงใจมาจนถึงทุกวันนี้ไหมคุณคิด
ให้ใครพูดก่อนนะ
เอาคิดก่อนก็ได้
ให้คนอื่นพูดก่อนอินเนี่ยได้ดูเยอะ
ได้ให้อินก่อนแล้วกัน
อินเนี่ยมีในครั้งในสมองเยอะเพราะตอนเด็กๆดูเกมโชว์เยอะมากจะมีในสมองเยอะมากเลย
เกมโชว์มันจะแบบอารมณ์คล้ายๆแบบว่าเกมเศรษฐีเกมทศกัณฐ์อย่างนี้นับไหม
นับเพราะว่ามันถือว่าเป็นรายการเกมโชว์
เราชอบเกมโชว์แบบประเภทที่ให้ความรู้อ่ะแล้วก็แบบแล้วก็ใช่แล้วจะมาตอบคำถามกับผู้ชมแล้วก็จะลุ้นกับแบบคนในห้องส่งว่าเฮ้ยเขาจะได้รางวัลใหญ่ไหมเขาจะได้รางวัลใหญ่ไหมมันมีความสนุกที่แบบได้ลุ้นอ่ะนอกจากแบบ ได้วัดความรู้อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะสนุกว่าเฮ้ยข้อนี้เราตอบได้ทำไมคนในห้องส่งตอบไม่ได้วะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเราที่แบบไปเล่นตรงนั้นอ่ะโหเราได้รางวัลแน่ๆเลยเออความตื่นเต้น
เก็ตฟิล
ถ้าเกมโชว์
เคยเป็นอยู่ครั้งนึง
เออของคุณปัญญาของเบิร์กพอยอ่ะแล้วว่าจริงๆหลายอันแต่เหมือนกับตอนเด็กๆอ่ะเราอ่ะนอนไม่ดึกใช่ไหมแล้วก็พลาดหลายรายการที่มันสนุกสนุกอ่ะแบบเกมแบบอะไรวะแฟนพันธุ์แท
้
อ
่
ะชอบดูมากแต่สมัยก่อนก็ดูย้อนหลังไม่ได้ป่ะเออ
ใช
่ว่าก็แบบติดอยู่ในใจเอออยากดูแต่ก็ไม่ได้ดู
แต่โชคดีหน่อยที่รายการแฟนพันธุ์แท้ผมดูได้เพราะว่ามันฉายคืนวันศุกร์ไงแล้วมันต่อไปวัน
เสาร์
ก
็
เลยนอนดึกได
้มันเป็น
วันเดียวที่เด็กอย่างเราจะนอนดึกได
้
ก็เลยเออยังพอดูแฟนมันแท้อยู่อ่ะทีนี้คุณอ๋อมประเภทรายการเกมโชว์ในดวงใจของคุณคือรายการอะไรครับ
เกมโชว์จริงๆมันก็มีหลายรายการที่แบบเคยผ่านตาเคยดูนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันติดสมองอยู่จนถึงทุกวันนี้คือไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจเรื่องเวลาที่มันฉายแต่เท่าที่จำได้คือคืนวันพุธดึกๆหน่อยก็เป็นรายการเกมซ่าทาเกินจำได้ไหม
จำได้
เราชอบไอคือมันเป็นโชว์ของต่างชาตินะแต่ว่าเราชอบไอเดียของเขาที่บอกว่าเขาสามารถใช้ทุกอย่างใช้ความคิดเอาไปประยุกต์อะแดปโน่นนี่นั่นมาทำให้แบบเป็นดูเป็นโชว์ที่วาไรตี้ได้มันก็ดูสนุกดีอ่ะแล้วมันก็ลุ้นไปกับคนแสดงด้วยว่ากรรมการจะให้คะแนนเยอะ
ผ่าน
จะ
ถึ
ง
20
คะแนนเออประมาณนั้นมันก็รู้สึกเออตื่นเต้นดีชอบประมาณนั้นค่ะ
รู้สึกว่ารายการนั้นจะเป็นรายการจากญี่ปุ่นแต่ว่าเราเอามาพาก
ย์ญี่ปุ่น
ใช่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซตรายการคือ
ซูเทป
คืนวันธรรมดา
ซูเทปมาฉายของช่อง9จะเป็นรายการต่างประเทศหมดเลย
หลัง2ทุ่มมั้งโดยประมาณหลังข่าวพระราชสำนักเนาะเอ้ยไม่ใช่หลังข่าวพระราชสำนักหลังรายการดาวกระจาย
โอ้ย
จำได้ละหลังดาวกระจาย
เสียงกับภาพที่มาเลย
ทีนี้คุณคิดคุณดูแบบอัดอั้นดูมีหลายรายการที่จะพูดเยอะมาก
ไม่ใช่กัดอ่านน่ะแต่คือด้วยความที่ว่าตอนเด็กๆเราเป็นคนที่แบบแปลกกับชาวบ้านตรงที่ว่าเราดูเกมโชว์มากกว่าการ์ตูนแล้วเราดูเยอะมาก
แล้วอย่างรายการที่คุณชอบในดวงใจของคุณเป็นอะไรบ้าง
ถ้ารายการที่รู้สึกว่าชอบแบบทุกวันนี้ยังหาเทปเก่าๆดูคือเกมจราชน
สมัย
เพราะว่าตอนเด็กๆจำไม่ได้ว่าชอบดูเพราะอะไรแต่รู้สึกว่าดูแล้วมันติดอ่ะแล้วก็ดูถึงปัจจุบันอ่ะ
มันดูแบบสตรีม
เกมมันรายการมันแปลกอะเพราะว่าแบบถ้าเทียบสมัยนั้นมันไม่ค่อยมีรายการแบบอะไรที่มันแบบเน้นแบบทีมรายการเป็นอย่างนั้นน่ะหรือว่ารายการที่มันแบบมันจะแบบพีคนิดนึงอะเพราะว่ารายการนี้มันค่อนข้างแบบยูนิคตรงที่ว่ามันเล่นกับความสนุกและความตื่นเต้นของคนอะทั้งคนที่ร่วมรายการและคนที่เล่นอะอย่างอีช่วงที่เป็นแบบที่เป็นไฮไลท์สุดนะจะเรียกอันตรายอ่ะที่แบบทายตัวเลขแบบเกมง่ายๆอ่ะทายตัวเลข0199หนึ่งเลขเป็นเลขอันตรายถ้าทายโดนยิงแป้งใส่
ใช่
อะไรอย่างเงี
้
ย
แล้วคุณเคยพูดอยู่ว่า
แล้วโ
อ้
แล้วมันเป็นแล้วมันทีตรงที่ว่ามันเป็นรายการที่แบบมันถ้าดูถ้าจริงๆจำได้ว่าตอนที่มันเลิกฉายไปแล้วพอแบบเห็นประเทศตัวเราช่วงแบบช่วงประมาณปี49ลงมาขึ้นมาคือแบบเป็นรายการถ้าแม่งฉายต่อแม่งโดนดราม่าเรื่องเอาปืนจ่อแน่ๆเลยเพราะว่าแบบเพราะว่าแค่ฉากในหนังที่เราปืนจ่อหัวไม่ยังแบบแม่งยังบันเซนเซอร์แล้วคือรายการนี้คือปืน4กระบอกยืนหน้า2หลัง2อ่ะแล้วจ่อทั่ว
เออใช่
จะโดนมั้ยวะ
แต่จริงๆมันก็เคยกลับมารีเมคนะเกมจราชนน่ะมันเคยชื่อ
กลับมารีเมค
แต่ก็ไปไม่รอดอยู่ดี
ไปไม่รอดคือส่วนตัวที่รู้สึกว่ามันไม่รอดเพราะว่าเหมือนแบบไอ้เกมจราชนยุคเก่าอ่ะยุคที่เป็นสมัยพี่เป็นตักเอิร์กโหน่งอ่ะที่แบบเป็นเลขอันตรายเป็นชิงตัวประกันเหมืองโมดนาปั้นจันทร์นรกอะไรอย่างเงี้ย
มัน
ตื่นเต้นกว่าเพราะเขาเล่นกันจริงจังอ่ะ
มันมีกิมมิคที่แบบ
เขาเล่นกันจริงจังอ่ะเขาถึงอารมณ์อ่ะเพราะว่าเหมือนตัวพิธีกรก็คือเล่นเล้าอารมณ์พอสมควรอ่ะเพราะว่าแล้วกิมมิคของรายการคือมันเป็นการที่แบบว่าเหมือนทำแบบเหมือนตัวผู้เข้าแข่งขันเป็นจราชนที่โดนจับได้
เออ
มันเลยอย่างเลขอันตรายก็คือจับพวกคำขำมัดข้อมือไว้กับเสาสองข้างอ่ะแล้วทายตัวเลขมันหนีไม่ได้ไงมันหลบไม่ได้หรืออย่างแบบชิงตัวประกันที่ให้ทายให้ใบสามคะใบสามพยางถ้าทายไม่ได้มันจะมีประตูหนามีตัวประกันหรืออย่างเหมืองบรณะเหมืองบรณะก็เหลือสองคนแข่งกันตอบคำถามถ้าใครตอบใครถ้าตอบถูกฝั่งตรงข้ามถอยหลังถ้าตอบผิดเองถอยหลังได้สามครั้งถ้าเกินสามครั้งคือตกเหมือง
แต่เอาจริงเกมเหมืองบรณะนี่ก็ลุ้นพอๆกันเลยนะถ้าเราไปเล่นในนั้นเองอะแล้วแบบเราต้องลุ้นว่าจะตกหรือแบบตอบถูกหรือตอบผิดเนี่ย
มันน่ากลัวคือเอาจริงๆรู้สึกว่าเกมนี้แม่งน่ามันมีความน่ากลัวและความลุ้นอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่มันเละอะในการเนี้ย
ใช่มันเละคุณยังบอกเลยว่าอยากเอาเลขอันตรายมาแบบเล่นในแบบพวกกิจกรรมรับน้องอะไรพวกเนี้ย
เคยไปเล่นแล้ว2รอบมีออกเป็นพี่ผู้ร่วมกิจร่วมรายการด้วยครั้งนึงพูดเลยว่าเละแบบเละชิบหาย
คือไม่ใช่แค่คนโดนกลัวนะคนที่แบบคนที่เป็นคนคุมฐานก็กลัว
กลัวเพราะแบบเราก็ชอบและเราก็เอาวิธีการเล่นในรายการมาเล่นกับน้องไงแล้วคือน้องแบบใจแบบน้องแบบ
ใจถึงตะตุ่มแล้ว
น้องแบบใจไม่อยู่กับตัวคือตอนที่โดยเฉพาะว่าเราตัดเลขไปตัดเลขมาแล้วมันเหลือเลขน้อยน้องไม่จะแบบไม่อยากเลือกอ่ะ
แสดงว่าจุดสำคัญมันอยู่ที่อารมณ์ของตัว
อารมณ์ร่วม
ผู้ดำเนินรายการประมาณนั้นใช่ไหม
ใช่
เกม
มันสนุกอะเพราะว่ามันถ้าจริงๆถ้าคิดสมัยก่อนคือมันค่อนข้างแหวกกับรายการอื่นที่บอกไงว่าแบบถ้ารายการอื่นก็คือแบบคำขำตอบคำถามอะไรอย่างนี้แต่รายการนี้ก็คือแบบโอ้โหจับกูมัดเสาถ่ายตัวเลขกับปืนจ่ออย่างเงี้ย จับกูมัดเสาแล้วไปปีประตูหนามอยู่สองข้าง อะไรอย่างเงี้ย มันเลยเป็นรายการที่แบบมันดูยูนิคไงแล้วก็ถ้าพูดอวยๆคือมันเป็นรายการแรกของไทยที่ได้รางวัลเกมโชว์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียมาด้วยตอนนั้นเลยอันนี้นี่คือรายการดึงดวงใจแต่ถ้าไล่ออกมาอีกก็คล้ายเดิมแบบพวกแฟนแมนแท้เกมทศกัณฐ์อะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็ชอบดูอะไรอย่างเงี้ย
โอเคก็
ประมาณนี
้ฮะก็สำหรับผมพวกหลายประเภทรายการเกมโชว์ในดวงใจของผมก็จะมี2รายการรายการแรกระเบิดเถิดเทิงเป็นเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ในช่วงเกมระเบิดเนี่ยบอกได้เลยว่าสนุกสุดๆ
สนุก
เราจะชอบดูคนโดนอ่ะแต่ไม่มีอะไรสนุกสะใจเท่ากับพิธีกรอ่ะโดนเอง
พิธีกรหญิงต้องพิธีกรหญิงด้วยนะ
ใช่ต้องพิธีกรหญิง
รู้สึกว่าพิธีกรหญิงที่เป็นแบบ
ช่วงแรก
พี่แอนสิริยมพี่แอน
ช่วงแรกจะเป็น
แล้วช่วงแรกเป็นตักมายุรา
ตักมายุราแล้วก็มาเป็นแอนสิริยมแล้วหลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันธีมไปเรื่อยๆจนสุดท้ายระเบิดเธอมันยังมีอยู่นะแต่มันกลายเป็นซิทคอมเดี่ยวๆไปแล้วไม่มีพวกเกมหรือโดมระเบิดอะไรพวกนี้แล้วก็แอบเสียดายนิดนึงอ่ะ
มันขาดกินนิดไปอ่ะ
ใช่
ใส่แป้งแพง
ชัวแป้งแพงมันเป็นแป้ง
ใช้แป้งมันแป้งเยอะอ่ะ
เขาเอาไปขายแล้วมั้งพวกแป้งเนี่ย
เออ
มันเป็นแป้ง
ก็แต่เป็นรายการที่อยู่มานานจริงๆนะระบบจดเทิงอ่ะคือแบบด้วยความเบสิกคอมกึ่งเกมโชว์นั่นแหละมันเลยแบบมันได้ดู2อย่างพร้อมกันนะได้ดูตลกด้วยได้ดูความสนุกของช่วงทอสลักระเบิดด้วย
ใช่อ
ะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็อีกรายการนึงในดวงใจของผมก็จะเป็นรายการเกมเผาขนอันนี้ก็เรียกได้ว่าผมสนุกมากๆสนุกกับการที่คนจะโดนแบบไม่ได้เงินน่ะแบบโดนอะไรตัวอะไรหย่อนลงมาแล้วทุกคนก็หนีกันเตลิดเปิดเปิงแล้วส่วนใหญ่คนก็จะดูแบบจัดหนักก็คือไอ้ช่วงแจ็คพอตเผาขนเนี่ยมันจะมีกล่องที่เราต้องเปิดแผ่นป้ายไงว่าเราจะได้เงินหรือจะได้สัปหลาถ้าได้เงินแล้วถ้าจัดแบบจัดหนักอ่ะก็จะได้2เท่าใช่ไหมแต่ถ้าได้เป็นพวกแบบสัตว์พวกปลาไหลพวกงูเนี่ยแล้วแบบจัดหนักก็คือจะไม่มีตัวกั้นก็คือจะมาให้เห็นถึงพริกถึงขิงกันเลยทีเดียวรู้สึกว่าเทปแรกไม่จำไม่ได้ว่าเทปแรกหรือเทป2แต่เป็นช่วงเทปแรกแหละมีแมลงสาบด้วยล่าสคือแบบเป็นแมลงสาบแบบ
แมลงสาบไอ้เหี้ยแล้วจำได้คนแล้วจำได้คนที่โดนใครผ้ากุ้งผมฟูยังไงดี
ใช
่โอ้โห
แบบเดินกันมาแบบฟูแบบ
แมลงสาบยังไม่ตายอ
่
ะ
ใ แต่หลังๆก็ไม่มีพวกนี้แล้วก็เป็นแบบตัวเอกก็จะเป็นพวกงูพวกปลาไหลเออก็ประมาณนี้ฮะก็จบ
ก็โดนแต่ก็โดนแต่ก็โดนวิจารณ์เรื่องทรมานสัตว์อยู่นะโดนวิจารณ์ตัววิจารณ์เรื่องนี้อยู่
อืมนั่นแหละฮะทีนี้พวกประเภทเกมโชว์ผ่านไปแล้วทีนี้ก็จะมาพูดถึงพวกแหลกพวกประเภทรายการเพลงจริงๆสมัยก่อนนี้รายการเพลงนี้มันจะมีอยู่ไม่กี่รายการแต่ว่ามันค่อนข้างบูมอยู่เนาะใช่ไหม
จำไม่ค่อยได้ฮะ
รู้สึกว่าถ้ารายการเพลงอ่ะจะมี 7-4 คอนเสิร์ตที่จนถึงปัจจุบันอ่ะมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันเสียเอกลักษณ์ตรงที่ว่าที่เอาคนมาร้องเพลงอ่ะมันไม่ใช่แบบศิลปิน
ไม่ใช่ศิลปินแบบเมื่อก่อน
เออมันกลายเป็นแบบเอาดาราช่อง7มาแบบร้องเพลงแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าผมไม่รู้นะว่าเพราะอะไรมันเปลี่ยนเอกลักษณ์แต่น่าจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะปั้นให้แบบดาราช่อง7ทำได้ทุกอย่างอ่ะแหละอันนี้ผมเดานะ
ไม่เข้าใจเหมือนกัน
แล้วก็รายการเพลงผมไม่จำจริงๆ Master Key อ่ะแต่ก่อนมันเป็นเกมโชว์ป่ะถ้าจำไม่ผิด
Master Key เป็นเกมโชว์เมื่อก่อน
อืม
Master Key เป็นเกมโชว์แต่หลังๆก็เปลี่ยนเป็นรายการเพลง
เออ
ไม่รู้ทำไมเหมือนกันใส่แบบทำแล้วเวิร์คหรือเปล่าคือลุ้มกระแสมันมาวะ
นั่นช่วงอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะไอ้พวกรายการแข่งประกวดร้องเพลงอ่ะมันมีเยอะไงคือช่วงนั้นก่อนที่ Master Key จะเป็นรายการประกวดร้องเพลงอ่ะมันจะมีรายการพวก The Voice มีอะไรอีกนะ The Star ป่ะ The Star
The Star
AF
AF ไหนจะมี X Factor อะไรอีกเออ
Talent Got Talent
ที่มาก่อนใครก็น่าจะ The Star ป่ะแล้วก็ต่อมาก็
เป็น The Star เป็นเจ้าแรกที่ทำเลยอ่ะ
เออแล้วก็ตาม
ตอนนั้นฉายช่องไหนช่อง5ป่ะ
ช่อง9ช่อง9ป่ะ
ช่อง9ช่อง9
The Star
AF AF จะ AF จะฉาย ITV
อ๋อแล้วเขาก็ย้ายมาช่อง9ใช่มั
้ยก็ย้ายมาช่อง9แล้วก็เมื่อก่อน AF จะเป็นแบบจะเป็นใน 2B ใน UBC อ่ะที่จะมีให้ดู24ชั่วโมง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะดูทำไม
แล้วก็ถึงจะมาเป็นแบบพวก The Voice แต่อีกรายการหนึ่งที่แปลกใจก็คือ Thailand Got Talent น่ะหลังๆก็คือเหมือนแบบมีนักร้องมีอะไรเยอะขึ้นปะก็เลยดูความรู้สึกมันเหมือนแบบประกวดเหมือนกลายเป็นรายการประกวดร้องเพลงอีกรายการหนึ่งไปแล้วอะไม่ใช่รายการแสดงความสามารถอะ
ใช่ๆที่ต่างประเทศ
ก็แอบหลุดคอนเซ็ปต์ไปนะ
ก็ต่างแต่ต่างประเทศร้องเพลงก็เยอะนะ
เออใช่ใช่
ใช่ใช
่
เพราะมันเป็นเพราะว่าไอ้รายการ Got Talent อ่ะมันเป็นรายการแสดงความสามารถไงเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคุณมีความสามารถอะไรคุณก็แค่มาประกวดรายการนี
้ร้องเพลงถือเป็นความสามารถแล้วอันนี้ประวัติย่อยๆอันนี้เท่าที่อ่านมานะคือ Got Talent เป็นรายการที่พัฒนามาจาก X Factor
อ๋อก็เลย
เป็นรายการที่พัฒนาจาก X Factor ใช่เพราะว่าตอนแรก X Factor มันมาก่อนแล้วเหมือนตัวคนที่เป็นทีมโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าเหมือนแบบเขาเริ่มแบบอิ่มตัวการร้องเพลงเขาเลยแบบหาแบบก็ทาเลนต์ละกันเป็นแบบทั้งหมดเลยแต่ว่าก็เลยเพิ่มกิมมิคโดยการเอาแบบกึ่งๆเกมโชว์มาใส่ด้วยก็คือเอาไอ้ปุ่มบัตเซอร์มาพอเขามั่นใจว่ามันต้องมีถ้าเป็นความสามารถทั่วไปมันต้องมีความสามารถอะไรที่แบบเวียดแน่ๆก็เลยมีปุ่มบัตเซอร์เป็นปุ่มหยุดให้กรรมการทั้ง 3-4 คน
ฮะแล้วก็น่าจะมีพวกรายการประกวดร้องเพลงน่าจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่รายการเพลงมันมีน้อยได้แหละคิดว่า
น้อยช่องและส่วนใหญ่ช่องฟรีทีวีรายการเพลงชอบมาตอนกลางคืนแบบแซดโซนมันเสาหรือแบบไฟไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแม่งมาแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง
ซึ่งแม่งหับกันไปแล้ว
แต่มันก็มีรายการเพลงลูกทุ่งอันหนึ่งด้วยนะ
เวทีไทย
ไม่ร
ู้เวทีไทย
ม
ันมาแล้ว
เวทีไทย
ทามเลยนะเว้ยแบบกินข้าวเย็นก็คือดูรายการเนี่ย
แล้วมันจะแล้วมันมีรายการนี้เอกชุมทางเสียงทอง
เสียงทอง
ชุมทางเสียงทอง
เฮ้ยมันมีอีกรายการหนึ่งคือแบบชิงช้าสวรรค์อะที
่
ม
ัน
ม
ี
เซสชั่นนึงของรายการที่จะประกวดเพลงลูกทุ่งอะแล้วหลายโรงเรียนอะก็จะแบบเหมือนชอบเอาผู้เอาคนไปแข่งรายการเนี้ยชิงช้าสวรรค์อ่ะเออนึกออกปะ
คือเหมือนรายการชิงช้าสวรรค์อะช่วงแรกๆอะมันจะเหมือนเป็นการประกวดแบบพวกหางเครื่องแบบโชว์แนวลูกทุ่งไงสมัยตอนช่วงแรกๆของรายการ
เป็นวงเลยอะ
เป็นแนวลูกทุ่งเป็นแนวลูกทุ่งมาอยู่แล้ว
เออแล้วพอ
จากรายการแนวนั้นมาอยู่แล้ว
แล้วพอหลังๆก็เริ่มมีพวกไมค์ทองคำชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำก็เป็นประกวดร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งก็ยังมีมาจนถึงทุกวันนี้นะ
อ้าวยังมีอยู่เหรอคิดว่ารายการแบบ
ไมค์ทองไมค์ชิงช้าสวรรค์มันโดนสปินออฟมาเป็นไมค์ทองคำแล้วก็ชิงช้าสวรรค์ก็ไม่รู้ยังมีอยู่ไหม
ตอนนี้ชิงช้าสวรรค์ที่เป็นแบบประกวดพวกแนวแบบโชว์ลูกทุ่งเนี้ยจะไม่มีแล้วจะเป็นประกวดร้องเพลงก็เพราะว่าด้วยกระแสของปัจจุบันที่รายการประกวดร้องเพลงมันมีเกินตลาดนั่นแหละมันเลย
เยอะไป
เออแล้วประเด็นคือมันมีไมค์ทองคำใช่ไหมมันมีไมค์ทองคำเด็กด้วยไงปัจจุบันน่ะก็คือสปิน
เหมือน The Voice เหมือน The Voice ไง
เออ
มี The Voice คิด
เออแล้วก็แต่ตลกตรงที่ว่าไมค์ทองคำอ่ะไม่เปิดมาหลายซีซั่นมากๆแบบแข่งคือแนวการแข่งอ่ะก็คือแบบคัดตัวนานที่สุดถ้าจำไม่ผิดนะแบบคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันค่อนข้างนานอยู่ไอ้พวกรายการไมค์ทองคำอ่ะมันจะไม่เหมือนพวกรายการ The Star หรือ AFF ไงที่ช่วงคัดเลือกเขาจะแบบตัดบทน่าจะเป็นเพราะว่าเขาการเช่าตารางออกอากาศพวกฟรีทีวีเนี่ยมันน่าจะคิดราคาแพงด้วยแหละมั้งแต่พอแบบ
สมัยก่อนด้วยแหละ
อ
ันนี้พอเป็นช่องตัวเองอ่ะ
ก็เต็มที่เลยนั่นแหละก็พอรายการเพลงแล้วอีกรายการอีกประเภทรายการทีวีในสมัยก่อนที่น่าจะฮิตเหมือนกันก็คือพวกแนววาไรตี้ทอล์คโชว์ซึ่ง
วาไรตี้ไม่ค่อยดูตอนเด็กๆไม่ค่อยดู
คือสมัยก่อนอ่ะมันดังเพราะว่ามันมีวลีเด็ดไงเออถ้าให้ยกตัวอย่างพวก Variety Talk Show ก็ไอ้รายการ Tonight Show ที่คุณไตรภพเป็นพิธีกร
เอ้ยแต่ Tonight Show ชอบดูช่วงที่ป้องนวัฒน์พาไปเที่ยวอ่ะ
เ
ออชอบเลย
อีกนึงออกแล้วรายการนี้เมื่อก่อนมันคือ Twilight Show อ่ะที่ฉายตอนบ่ายวันอาทิตย
์เออใช่
เราอ่ะดูแล้วก็เหมือนคุณนวัฒน์อ่ะก็มาแจมทีหลังปะตอนมาเป็น Tonight Show แล้วก็มีโกติอีกคนนึง
ใช่
เราอ่ะตามคุณนวัฒน์ตั้งตอนที่เขาทำรายการเปิดเมืองแปลกอ่ะที่เขาจะไปนู่นไปนี่แบบหลายประเทศมากอ่ะแล้วเขาก็เหมือนเอาส่วนหนึ่งของรายการนี้แล้วก็มาทำ Tonight Show ปะแล้วก็จะชอบหาอาหารแปลกๆมาให้ที่ห้องส่ง
ใช่มั้งผมก็ไม่ค่อยดูเหมือนกันแต่ผมจะชอบดูเพราะผมจำประโยคที่เป็นแบบวลีเด็ดของรายการนั้นได้รู้สึกว่าเขาจะพูดว่าถ้าคุณไม่ดูคนนี้คุณจะคุยกับเขา
ไม่รู้เรื่อง
ใช
่วาไรตี้โชว์ถ้ารู้สึกวาไรตี้โชว์ที่น่าจะตำนานจริงๆก็คือตีสิบแล้วก็เจาะใจ
แต่เจาะใจยังอยู่นะ
เจาะใจยังมีอยู่ไหมว่าเดี๋ยวนี
้อยู่ยังมีอยู
่มีอยู่ใช่ไหม
แฟนเพจยังมีอยู่เลย
ใช่
เขาก็ตึ๊ด
ตำนาน
เออ
ตำนานในการ
ตำนานจ้า
แล้วก็ไอรายการวูดดี้ด้วยวูดดี้เกิดมาคุยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตำนาน
วูดดี้ก็ดูแผ่วไปแล้วปะรายการ
วูดดี้หายไปเลยอ่ะ
หายจาก
ไม่รู้ว่าจะทำรายการอยู่ไหม
เหมือนแกหายจากวงการทีวีมาทำแบบพวกตาม Facebook YouTube มากกว่าพูดนี้ดีกว่าเออเหมือนเขาเรียกว่าอะไรหาทางจากออนไลน์อ่ะน่าจะดีกว่าที่จะมาแบบทำรายการทีวีเพราะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ย
ต้นทุนมันเยอะด้วยนี่ออนไลน์
ใช่
ไอ้ไม่ใช่ออฟไลน์อ่ะที่ทำช่องมันต้องแบบเสียค่านั่นนี่
มันต้องเสียค่าเช่าแบบการออกอากาศมีค่าโฆษณาอะไรอีกอ่ะเยอะแยะไปหมดอ่ะ
ค่าโฆษณาค่าฉากค่าอะไรอีก
เออมันเลยแบบบางทีถ้าสมัยก่อนมันเป็นฟรีทีวีไงมันเลยยังต้องเช่าแบบพวกช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9อะไรพวกนี้อยู่ซึ่งรายการของ Workpoint สมัยก่อนก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาจะพยายามกระจายช่องด้วยใช่ไหม ถ้าจำไม่ผิด
ใช่ใช่กระจายมีทุกช่องเลย
เพื่อที่จะแบบกระจายความเสี่ยงอะประมาณเนี้ย
เพราะว่าอย่าง WorkPoint อะกระจายทุกช่องเลยนะ
ใช
่ WorkPoint อะช่องแต่ช่อง3ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจะเป็นหนักช่อง5กับช่อง9
ไม่ช่อง7สิ WorkPoint อะช่อง9อะ WorkPoint ถ้าจำไม่ผิดอะจะมีรายการอยู่ไม่กี่รายการก็ถ้ายกตัวอย่างก็จะมี
เกมรถสกัน
เกมรถสกันมีลงลับตับแตกมีอีกใครคือใคร Identity Thailand เอ้ยแต่ใครคือใคร
ก็สนุกกันนะใครคือใครมันแต่รู้สึกอะหลักๆนะรายการประเทศเราอะซื้อลิขสิทธิ์ต่างประเทศมาเยอะขึ้นมาก
ใช่เพราะว่า
ที่แบบซื้อมาปรับมาทำอะ
ซื้อของเกาหลีปะ
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ของ
ก็อย่างมันทั่วไปเพราะว่าอย่าง Identity ก็ซื้อมาจาก
BBC
อังกฤษมั้ง The Voice ก็ซื้อมาจากเนเธอร์แลนด
์
The Voice อันนี้นิดนึง The Voice ต้นตำรับมาจากเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่อังกฤษหรืออเมริกา
เราก็ Talent อีก
Got Talent ก็ซื้อมาจากอังกฤษหรืออย่าง Acacia Voice The Mask Singer ก็ซื้อมาจากเกาหลีอย่างเงี้ย
แต
่คือมันไม่ค่อยมีรายการออริจินอลแบบสมัยก่อนเท่าไหร่แล้วถึงเนี่ยที่เป็นแนวเกมโชว
์
เริ่มน้อยลงเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าถ้าอย่างสมัยก่อนคือรู้สึกว่าคนไทยสมัยก่อนหัวคีเอทมากเลยนะหลายรายการเนี่ยแบบพวกแบบแฟนมันแท้เกมจราชนเกมทศกัณฐ์ชิงร้อยชิงล้านหรือแบบพวกเกมโซนพวกอะไรพวกเนี้ย
มันแบบเป็นไปได้ไหมว่าคนที่หัวคีเอทก็คือถูกซื้อตัวไปต่างประเทศหมดแล้ว
ไม่รู้
เขาอาจจะ
เพราะว่าจริงเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่าช่วงประมาณปี40ถึงปีช่วงประมาณปี40ถึงปี50เป็นแทบจะเป็นช่วงที่เคยพูดตอนต้นไงว่าแม่งเป็นช่วงยุคทองของเกมโชว์อ่ะเพราะว่าเกมโชว์แต่ละการที่มันออกมาของทั้ง WorkPoint ทั้งของ JSL ทั้งของพวกเนี้ยแม่งแต่ละเกมคือแบบเกมพีทั้งนั้นเลยอ่ะแบบที่เราแบบมันยังส่งผลความไอคอนิกมาถึงปัจจุบันอ่ะ
ฮะ
ที่แบบเอาเกมปัจจุบันยังไปเทียบไม่ได้เนี่ย
ก็จริงอยู่แล้วรู้สึกว่าเกมโชว์ในปัจจุบันก็ไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ปะคิดว่าม
ันไม่สนุกอะพิธีกรยังไม่ถึง ด้วยแหละส่วนหนึ่ง
โอเคเมื่อกี้เราพูดถึงประเภทรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ต่อไปจะเป็นแนวแบบประเภทให้ความรู้รายการแนวให้ความรู้ก็คืออาจจะเป็นพวกแบบสารคดีหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับให้ความรู้ถ้าสารคดีอะผมนึกถึงกบนอกกะลาเป็นตัวชูโรง
ให้เครือทีวีบูรพาเลยจ้าร
ายการในตำนาน
ใช่
รายการเลยไอ้นี้ด้วย
คน
นอกกาลาคนอ่ะของทีวีบูรพาก็คือดีแต่เหมือนมีอีกอ่ะแต่จำไม่ได้ว่ารายการไหนแต่รู้ว่าแบบช่องนี้แหละ
แล้วก็รายการนี้อีกไอ้ที่ให้ความรู้คริสดิลิเวอรี่เป็นรายการแรกอ่ะที่ผมรู้สึกว่าสนุกกับภาษาอังกฤษอ่ะ
ต้องดูแล้วมันจะดูเป็นซีรีส์เว้ยเพราะว่า Skit Series มันจะมาตอนมันจะวันศุกร์ตอนประมาณ 3:30 น
แล้วก็จะต่อด
้วยการแชร์มันจะเป็นข่าวมันจะเป็น Skit Series แล้วก็เป็นข่าวช่อง5แล้วก็เป็นแฟนบันแท้
เราก็จะดูเซตนั้นยาวไปเลยเพราะว่ายังไงมันเป็นวันเสาร์อยู่แล้วเราก็
จะช่องเดียวกันด้วยไง
แล้วเราก็จะนอนดึกได้
ไม่หรอกเมื่อก่อนมันจะเป็นรายการแพทเทิร์นจริงๆนะอย่างวันอาทิตย์ที่เคยพูดว่าเป็นแพทเทิร์นวันอาทิตย์ตอนบ่ายที่จะดูทีวียาวเลยแบบเป็นอะไรวะตอนวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายสองจะเป็นระเบิดเถิดเทิงแล้วก็บ่ายสองถึงไม่รู้ช่วงเนี้ยจำได้ไม่รายการอื่นไปแต่ว่าจะมีเกมแก้จนก่อนเกมแก้จนเสร็จปุ๊บก็ต่อด้วยเกมตลาดชนบัวคอยสามรายการติดไปเลยจ้า
แล้วก็น่าจะหมดที่เราจะต้องดูแล้วปะ
ใช
่ๆก็มีรายการเบ็ดเตล็ดอ่ะเราดูของสล็อตช่อง7บ่ายวันเสาร์อ่ะที่มันจะมี
เบ็ดเตล็ด
อะไรนะนึกก่อนรายการเลยว่าคดีเดทแล้วก็เกมปลดหนี้
อะไรนะ
มันจะเป็นอะไรวะมันจะเป็น
สล็อตบ่ายวันเสาร์อ่ะ
สล็อตบ่ายวันเสาร์ช่อง7อ่ะ
ฟ้าม
ีตาแล้วก็จอจี้
อุ๊ยจอจี้วันอาทิตย์ปะ
จอจี้วันเสาร
์ก่อนจอจี้วันเสาร์มันจะเป็นสล็อตมันจะเป็นเซตนั้นเลยอ่ะ
รู้ว่าเซตมันยาวมาก
มันจะเป็นแบบเซตมันจะยาวมากอ่ะมันจะเป็นอะไรวะมันจะเป็นปลดหนี้ก่อน ตามด้วยคดีเด็ดแล้วก็ฟ้านิตา
คด
ี
เด
็
ดก่อนคดีเด็ดก่อนบ่ายสองก
่
อนประมาณบ่ายสองแล้วก็ปลดหนี้บ่ายสามแล้วก็ฟ้ามีตา
แล้วก็จอจี้
จอจี้ส่วนวันอาทิตย์ช่อง7จะพิวคอช่วงตอนเที่ยงก็คือเกมพันหน้า
อุ้ยเกมพันหน้า
เราดูช่อง5ว่ะที่เป็นไอ้นั่นอะเกมวัดดวงของนั้นเอง
เกมวัดดวง
อ๋อเกมวัดดวงคือมันต้องชั่งใจว่าจะดูอันไหนดี
ดูอันไหนดี
เออคือสมัย
อีกอันนึงอะแต่อีกอันนึงอะที่รู้สึกว่าเมื่อก่อนจะแย่งดูที่บ้านบ่อยก็คือช่วงที่แฟนมันแท้ก็เอ้ยไม่ใช่ชิงร้อยชิงล้านกับตีสิบฉายชนกัน
อ๋อเพราะว่าสมัยก่อนชิงร้อยชิงล้านมันฉายตอนแบบประมาณ4ทุ่มป่ะ
4ทุ่ม
4ทุ่มวันธรรมดาเลยนะ
วันอังคาร
เออ
แล้วก็ตีสิบก็ช่องสาวช่วงเดียวกัน
เออ
เออ
จริง
จะแย่งที่บ้านดู
ต้องบอกว่าชิงร้อยชิงล้านอะไม่เคยมีโอกาสได้ดูในช่วงที่ยังอยู่ช่อง7หรือช่อง5เลยเพราะว่ามันฉายดึกและมันฉายวันธรรมดาซึ่งเด็กอย่างเราอ่ะมันไม่มีโอกาสได้ดูอยู่แล้ว
นี่เท่าที่จำได้จะได้ดูแค่ช่วงละครแต่ช่วงที่เป็นเกมหรือช่วงที่เปิดป้ายจะไม่ได้ดูเลย
เพราะว่ามันจะเที่ยงคืนแล้วใช่ไหม
มันจะดึกมาก
เออเราต้องไปโรงเรียนด้วยในวันถัดไป
เพราะว่าถ้าเป็นช่วงละครถ้าเป็นละครช่วงแรกมันยังแบบสั้นๆเนี่ย15นาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะมันแค่5ทุ่มอ่ะยังพอไหวไงแต่ถ้าเป็นช่วงแบบเปิดแผ่นป้ายช่วงเกมอ่ะจะยากแหละเพราะมันดึกมาก
ใช่พอพูดถึงรายการดึกก็นึกถึงอัจฉริยะข้ามคืนที่เราไม่เคยมีโอกาสได้ดู
มันมาดึกไปอ่ะแต่เป็นรายการที่ชอบมากเลยนะ
แต่มาดึกมากอัจฉริยะข้ามคืนจริงๆ
ก็ข้ามคืนจริงๆ
ข้ามคืนจริงๆก็คือข้ามไปวันอังคารแล้วเพราะแม่งมาตอนแบบเที่ยงคืนของวันจันทร์แบบช่วงนั้นอ่ะเออแบบเป็นช่วงที่คนหลับนอนกันหมดแล้วอ่ะแล้วเป็นวันจันทร์ด้วยอ่ะเออ
รายการโคตรดีอ่ะ
แต่แม่งมาผิดเวลาไปหน่อย
รายการมารับก็ตามคอนเซปต์รายการเนี่ยฮะเช้าข้ามคืนแต่รู้สึกว่ามันควรจะฉายวันเสาร์หรือวันเสาร์หรือวันศุกร์อ่ะ
เ
ออ
พอมาฉายวันจันทร์
พอเป็นวันจันทร์แล้วมันแบบไม่ค่อยได้ดูอ่ะแล้วมันแบบมันไม่มีแล้วมันไม่เคยย้ายเวลาอะไรเงี้ย
ก็เลย
เวลาเดิมตลอดเลยจนแบบยันยกเลิกออกอากาศอ่ะ
ใช่เพราะว่าเรตติ้งมันไม่ค่อยดีเพราะว่าผิดเวลาไปหน่อย
แต่รายการมันดีจริง
รายการดี
แต่วางผังผิดไปนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงรายการ
จริง
ๆรายการพวกให้ความรู้แล้วใช่ไหมจริงๆสารคดีในฟรีทีวีมันก็ไม่ได้ค่อยมีให้เห็นบ่อยเพราะว่าสมัยนั้นอ่ะมันจะมี UBC ไงคือถ้าเราอยากดูแบบสารคดีแบบจุใจจริงๆอ่ะ
UBC
คือเราต้องสมัคร UBC
UBC เยอะกว่า UBC เยอะกว่า
ใช่แต่สมัยก่อนอ่ะ
To Excite To Discovery แล้วพวกเนี้ย
เออแต่ UBC สมัยก่อนอ่ะยอมรับว่า UBC สมัยก่อนอ่ะช่องมันเยอะมากมากมันเยอะแบบเยอะจนอยากดูไปหมดอ่ะเออถ้าบ้านใครรวยหน่อยก็จะมีโอกาสได้ดูพวกนี
้ UBC แล้วมันมีหลายเกรดด้วยนะแบบแพทตินัม
โกลด
์แพทเกรดอะไรนั่นอ่ะ
ใช่คือแบบคุณอยากจ่าย
นี่จากแค่เหรอวะอันนี้สมัครแค่ที่บ้านเขาแพ็กเกจโกลด์ก็ได้ดูเยอะอยู
่แต่พอ
เท่าที่จำ
ได้แต่พอมาถึงปัจจุบันทูวิชั่นก็
ไม่จำเป็นขนาดนั้นแล้ว
ไม่จำเป็นแล้วใช่เพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าจานดาวเทียม
และ YouTube
และ YouTube ใช
่แต่ชอบดาวเทียมจานดำมากเลยนะที่เขาแบบติดครั้งเดียวเราไม่ต้องจ่ายรายเดือนอ่ะโอ้โหคือช่องมีทั่วโลกมาก
ๆของ UBC อ่ะนะ
มี UBC ต้องจ่ายรายเด
ือ
น
จานดำเคเบิลทีวีที่แบบว่ามาติดครั้งเดียวแล้วเราจ่าย 5,000 หรือ 10,000 ไม่รู้อะแล้วก็แบบดูได้ทั่วโลกอ่ะเออแบบโหดีว่ะ
เออ
แล้วช่วงนั้นรายการต่างประเทศอ่ะมันหาดูยากมากอ
่
ะ
ใช
่แล้วก็จะได้ดูตามช่องพวกเนี้ยก็ฟินอยู่นะ
เออก็ถ้าใครรวยก็จะไป UBC นะอ๋ออืมอ่ะทีนี้ผมนึกถึงอีกรายการนึงเป็นพวกรายการแนวแบบแกล้งซึ่งมันมีอยู่รายการเดียวนี่แหละ
สารเน่
ใช่
เป็นรายการเดียวเลยแกล้งกันแรงมากเลยนะ
ใช่
มันเป็นรายการที่ออก
กับ
วันหยุดนะคะตะเลิกปะ
ไม่อ่ะออกวันอาทิตย์
ไม่ออกวันธรรมดาวันอาทิตย์วันอะไรสักอย่างจำไม่ได้แต
่น่าจะวันอาทิตย์
เมื่อก่อนจะอยู่ไอทีวี
ไม่อาทิตย์ก็เสาร์เนี่ยแต่จำได้ว่ามันเสาร์อาทิตย์แล้วค่อยมาอยู่ช่อง5แต่รู้สึกว่าสารเนสมัยแรกๆอ่ะจะบูมมากๆแบบบูมแล้วก็สนุก
มันบูมหลายแล้วเราไม่ได้ดังเรื่องแกล้งอ่ะดังเรื่องรอโฆษณา
เออใช
่อ๋อ
มันมีล้อเพลง
มันเป็นตอน
ไ
หนนั่งยางโชว์ปะหรือว่าไม่ใช
่นั่งยางโชว์จะมาแค่วันหยุดเข้าตะเลิก
ใช่เป็นรายการเผาเลยอ่ะ
เป็นรายการเผา
แต่สารเนสคือ
รายการนี้
เออสารเนี่ยคือแบบแกล้งแบบเหมือนรายการแคนดิดของพวกญี่ปุ่นหรือแบบแกล้งของอเมริกาพวกเนี้ยเออแต่เล่นแบบจริงจังเออสมัยก่อนน่ะก็คือ
ผมแกล้งจริงจังแกล้งกันจริงจังอ่ะเคยมีเด็กกับฟ้องร้องกันหรือไม่ใช
่
หรอ
ใช่ๆแล้วก็อีแกล้งล่าสุดก็คือครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมดูมาตลอดนะสารเนี่ยก็คือหนังเรื่องสารเนฮาเป้งอันนั้นนะคือแบบ
อันนั้นแกล้งใหญ่ที่บอกว่าคือเกือบฟ้องร้องกันอ่ะ
ก็พี่หม่ำก็จะฟ้อง
พี่หม่ำอ่ะเกือบจะฟ้องอ่ะตอนนั้น
เออแล้วก็รู้สึกว่าจะไปแกล้งดาราเกาหลีด้วยอันนั้นก็ใหญ่พอกวนเหมือนกัน
แกล้งแหละแต่ช่วงแกล้งไม่ค่อยดูนี่จะดูช่วงนี้รอโฆษณาไม่ตลก
รอเพลง
รอเพลงรอโฆษณาไม่แบบตลกอ่ะ
โชคดีที่ยังมีคนแบบเก็บไว้ให้ดูใน YouTube
เก็บไว้ก็ยังดูได้อยู่ตลกหลายอันเลย
แอบเสียดายที่ตอนนี้เขาต่างคนต่างอยู่ซะแล้ว
นี่พูดถึงรายการไอ้นี่มันมีรายการหนึ่งที่จำได้ว่ามันเป็นรายการอันนี้ไม่ใช่รายการในไทยนะแต่ว่าเขาซื้อมาฉายช่อง ITV แล้วสุดเป็นรายการที่แบบโหโหดร้ายมาก
แต่การ
โหดกว่าเกมจราชนอีก
เฟียร์แฟคเตอร์ป่ะเจ๋งด้วย
เฟียร์แฟคเตอร์
เอออยากรู้ว่าทนอยู่ไม่ได
้โหไอ้ยี่มากเลยนะ
ใช่แบบ
โหดโหดมากเลย
เอาแมลงมาไต่กินแมลงสดๆบลาบลาทุกวันนี้ก็ดูใน YouTube
ยังมีอยู่เลยทุกวันนี
้เออแต่เขาน่าจะเลิกทำแล้วป่ะต่างประเทศอะเพราะว่าย
ัง
อ่ะยังไม่เลิกเหรอ
เพิ่งเอามารีเมคเองไม่ใช่หรอปีที่แล้ว
อันเหรอ
เห็นแวบๆอยู่
ไม่ได้ตามมานานแล้วไงเออ
ยังเอ้ยหรือว่าเลิกว่าไม่แน่ใจ
น่าจะเลิกแล้ว
แต่ยังเห็นใน YouTube อยู่อ่ะเลยแบบโอ้โห
น่าจะเป็นผงแบบปีเก่าๆมั้งนะ
โอ้โหแต่เนี้ยพยายามหาเทปที่สารแนมันล้อเฟียร์แฟคเตอร์อยู่เพราะจำได้แม่งตลกมากเลย หาไม่เจออ
น่าจะเป็นเทปที่หายากพอการอยู
่อาจจะโดนแต่แม่งตลกมากอะเทปนั้นอะ
นะก็น่าจะประมาณนี้รายการที่เราพอได้นะฮะอ่ะทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบรายการทีวีสมัยนี้กับสมัยก่อนว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างมันสูญเสียเอกลักษณ์ไปยังไงอ่ะคิดว่ารายการทีวีในปัจจุบันเนี่ยมันยังน่าดูเท่ารายการในสมัยก่อนไหม
ไม่รู้ฮะเพราะว่าไม่ได้ดูรายการทีวีมาแบบนานมากอะแล้วคือแบบมันมีอะไรให้เลือกเยอะมากเลยอะ
ม
ันมีอะไรให้เลือกเยอะมากจนแบบเราไม่ได้ดูติดตามสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนมันมีแค่แบบ3 5 7 9 11 11 ITV ซึ่งแบบมันมีตัวเลือกน้อยอะมันก็เลยได้ดูแค่นั้นก็ได้ดูวนๆแต่สมัยนี้มันมีรายการมันมีช่องแบบ35ช่อง30กว่าช่องอ่ะ
ก็ตั้งแต่ประมูลไอ้นั่น
อ
่ะ
ดิจิตอลทีวี
ดิจิตอล
มันก็เลยไอ้นี่ไงแต่ถามว่ารายการที่ทำแบบพวกเกมโชว์อ่ะหลักๆอ่ะก็ถามว่าก็มีจำกัดอยู่มันจะเหลือแค่แบบ Workpoint วันช่องวานช่อง GMM ช่องแบบอะไรพวกนี้แล้วอ่ะซึ่งมันรู้สึกว่ามันไม่สนไม่รู้สิคือเคยพยายามลองดูแล้วอ่ะแต่มันไม่สนุกเท่าเมื่อก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเหมือนแบบรายการมันสั้นไปหรือว่ามันไม่แบบมันไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนหรือว่ามันไม่มีความน่าสนใจเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าไงไม่รู้อะ
แล้วเกมโชว์ของ Workpoint ก็เริ่มแบบทิศทางเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมากผมพูด
ถ้ามันเริ่มเปลี่ยนอะ
มันชัดเจนอะ
เปลี่ยนไปเยอะอะ
มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อะเออ
เพราะอย่างโหเมื่อก่อนที่บอกอะ Workpoint ถ้าเป็นเจ้าพ่อเกมโชว์แต่ละเกมนี่แบบไอคอนิกทุกเกมชิงร้อยชิงล้านแฟนมันแท้เวทีทองอาชญาข้ามคืนเกมทศกัณฐ์เกมจราชนเกมแก้จนอะไรพวกเนี้ย
ตอนนี้กลายเป็นเจ้าพ่อแห่งตลกโปกฮาไปซะงั้น
ตลกอะไรแล้วก็ไม่รู้อ่ะท
ุ
กวันนี้คือมันแบบไม่มีอ่ะแบบมันดูแบบไม่รู้สิมันเสียกลักไปเลยอย่างอย่างเกมจราชน
อ
่ะเกมจราชนคือตอนที่ได้ข่าวว่าเขาจะมาทำก็ตอนแรกดีใจมากนะเพราะตอนแรกที่ได้ข่าวจะกลับมาทำคือดีใจมากนะเพราะว่าแบบโหมันเกมโชว์ที่เราชอบดูมากในสมัยเด็กอ่ะ
แต่พอเขาจะกลับมาทำ
พิธีกรตอนแรกยังเฉยๆเพราะคิดว่าเรารอรู้แบบรายการดีกว่าเพราะว่าเราคาดหวังว่ารูปแบบรายการมันควรจะแบบควรจะจริงจังเหมือนสมัยก่อนแต่พอมาดูแล้วมันเสียเอกลักษณ์รายการไปหมดเลยอ่ะ
ใช่
เพราะว่าอย่างที่พูดไปไงว่าเกมจราชนมันเน้นความตื่นเต้นความลุ้นความแบบความเกรงของผู้เข้าแข่งขัน
อ
่ะแต่พอเป็นยุคล่าสุดที่ทำอ่ะมันกลายเป็นการแบบเล่นเอาหามันไม่มีความลุ้นความตื่นเต้นแบบสมัยก่อนที่มันมีอ่ะ
แล้ว
เปลี่ยนเกมเปลี่ยนอะไรเยอะด้วยอ่ะ
แล้วก็อย่างชิงร้อยชิงล้านที่สมัยก่อนมันจะมีละครมีเกมแล้วก็มีเปิดป้ายใช่ไหมปัจจุบันก็มีละครเกมแล้วก็เป็นโชว์สักอย่างอะโชว์อะไรก็ได้อะแบบ
มันเป็นวาไรตี้โชว์ไปแล้วอะเดี๋ยวนี้ชิงร้อยชิงล้านมันไม่ใช่เกมโชว์แล้วอะ
แล้วเกมที่เล่นนั่นก็คือเหมือนแกล้งกันเองมากกว่า
เพราะอย่างสมัยก่อนชิงร้อยชิงล้านมันเล่นเกมแล้วมันลุ้นคะแนนไปแบบไปสะสมเงินรอบสุดท้ายไงแล้วชิงร้อยชิงล้านไม่เป็นรายการที่กิมมิคคือการแจก1ล้านบาทอ่ะนี่เปิดป้ายอ
่
ะ
ใช่แต่ปัจจุบันก็คือไม่มีชิงล้านแล้วมีแต่อะไรก็ไม่รู้แล้ว
เป็นวาไรตี้โชว์ไปแล้ว
ระเบิดเถิดเทิงก็
หรืออย่างระเบิดเถิดเทิงก็เหลือแต่ซิทคอมตู้ระเบิดก็ไม่มีแล้ว
ใช่เป็นซิทคอมยาวๆไปเลย
ท่านี้จริงละกิมมิคของระเบิดเถิดเทิงคือตู้ระเบิดส่วนหนึ่งเลย
แล้วก็พวกรายการที่แบบแนวๆให้ความรู้ก็ไม่ค่อยจะมีสาร
คือจำได้เคยบ่นกับเพื่อนอยู่ครั้งหนึ่งว่าอะไรนะไอ้พวกที่เดี๋ยวนี้รายการที่มันแบบเล่นแป้งเล่นอะไรเลอะๆแบบสมัยก่อนไม่ค่อยมีวัฒนธรรมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแป้งกลัวเลอะกันนู่นละส่วนหนึ่งก็แบบอย่างอีตัวเกมกาลาโซนอ่ะที่พูดแบบอีที่มันเละแบบเละมากเนี่ยนะอีพอยด่านสุดท้ายอ่ะโอ้โหทั้งผลฐานทั้งแป้งนี่คือแบบ
มาเต็ม
ตื่นเต็มก็ไม่ค่อยมี
ใช่แล้วก็บางรายการก็หายไปเขาเรียกว่าอะไรแบบหายไปเลยอย่างจอจี้นี่ก็หายไปเลย
จอจี้ก็ไม่มีแล้ว
ใช่
จอจี้ก็เลิกทำแล้ว
เอาเป็นว่ารายการของ
คดีเด็ดยังอยู่นะคดีเด็ดอ่ะ
แต่คดีเด็ดยังเป็นรีรันอยู่ไงที่ผมดูอ่ะมันก็คือรีรันตอนเก่าเพราะว่าช่วงโควิดด้วยไงมันยังถ่ายทำเอาเรื่องราวใหม่ๆอะไรมาไม่ได้แล้วก็จริงๆพวกสารคดีที่ไทยที่ละไทยเป็นคนทำอ่ะก็จะไม่ค่อยมีแล้วเพราะกบนอกกาลาก็คือหายไปแล้วเอาง่ายคือของทีวีบูรพาที่ยังเหลือรอดจนถึงทุกวันนี้น่าจะเป็นรายการคนมั้งที่ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อีเรื่องจริงผ่านจอยังอยู่นะเราลืมพูดถึงเรื่องจริงผ่านจอเป็นรายการที
่มาแบบรหัสตอนคืนไม่ได้ดู
ใช่แล้วก็นั่นแหละคือรายการอะไร
ขอถามเลย
อ่ะได้
อยากรู้ว่ารายการคนโอทียังอยู่ปะ
ยังอยู่แล้วมัน
ก็เห็นเป็นรายการที่คนพูดถึงเยอะนะแต่เราก็ไม่เคยดูเลยอ่ะ
คือมันน่าจะเป็นรายการเดียวที่ยังคงกิมมิกไว้อยู่อ่ะคือเบสของคนโอทีอ่ะมันจะมีประมาณ 3-4 ช่วงใช่ไหมก็คือมีคลิปแบทเทิลมีอีสุ่มเทาทุกผีมีล่าท้าผีแล้วก็ประสบการณ์ซึ่งรายการคนผีอ่ะอย่างที่เรารู้ว่ารายการแนวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะทำกิมมิกได้ง่าย
ๆก็บ้านเรามันชอบเชื่อเรื่องผีกันเยอะ
มันก็เลยแบบยังอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้แหละ
บ้านเราเชื่อเรื่องผีกันเยอะ
ถ
้าเป็นรายการคนโหดผีถ้าแบบถ้าพูดจริงๆรายการที่เป็นต้นแบบก็คือชมรมคนโหดลุกคนโหดลุกซึ่งก็เป็นของเวิร์กพอยต์เหมือนกัน
ใช่แต่ว่าอันนั้นก็เก่าคือไม่ได้มีโอกาสได้ดู
มีโอกาสได้ดูแล้วเกิดไม่ทัน
มันน่าจะมีเทปเก่าๆให้ดู
มีใน YouTube มี
จะได้ไปหาดูบ้างนั่นแหละก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันมาพูดให้ฟังว่ารายการสมัยก่อนมันมีดียังไงแล้วปัจจุบันมันสูญเสียอะไรไปสูญเสียเอกลักษณ์อย่างไรจากอดีตไปก็นั่นแหละฮะก็ผมว่าการที่คนเราอ่ะเลิกดูพวกรายการโทรทัศน์อ่ะส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่มีพวกสตรีมมิ่งเข้ามาด้วยแหละมันเลยทำให้คนส่วนใหญ่เขาเลิกดูแบบรายการทีวีของไทยนะย้ำว่าของไทยเขาคือเหมือนกับว่ายังดูแนวทีวีโชว์แหละจะเป็นทีวีโชว์ของต่างประเทศมากกว่าซึ่งมันน่าสนใจกว่าเยอะ
ก็ถ้าเลนทุกวันนี้ยังดูของเอกาอยู่เลย
จริงๆเองก็ผมอ่ะตอนช่วงเนี้ยก็จะดูพวกรายการ running man ของเกาหลีอยู่ซึ่งมันค่อนข้างสนุกนะ
สนุกรันนิ่งแมนสนุก
นั่นแหละก็พอมีสตรีมมิ่งพวกเนี้ยเราก็เลยห่างหายจากวงการทีวีไทยไปพอสมควรนะครับผม
จริงแล้วก็พวกสตรีมมิ่งพวกเนี้ยมันก็ดีตรงที่ว่าหลายๆรายการของต่างประเทศอ่ะก็มีซับไทยแปลมาให้แล้วแบบบางทีมันเร็วขนาดว่าออนแอร์ไม่ทันข้ามวันอ่ะซับก็ออกมาแล้วมันก็เลยทำให้แบบเหมือนดึงเราไปดูรายการอย่างอื่นมากกว่า
ใช่
ตัวทีวีก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วอ่ะ
ใช่ทีวีก็เหมือนเป็นวิทยุดีๆเปิดแค่ฟังไม่ได้เปิดให้ดูแล้วประมาณนี้นะฮะผม
คิดถึงสมัยก่อนเลยต้องมานั่งหน้าจอทีวีดูทีวีทีนี้ไม่มีละ
เดี๋ยวนี
้ถ่ายมือถือถ่าย iPad อย่างเดียว
ถ้าจะดูทีวีก็คือเปิดสตรีมมิ่งเอาอย่างเดียวนั่นแหละฮะนั่นนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราพาย้อนกันอาจจะไม่ได้พูดแบบครบทุกรายการเพราะว่ารายการในสมัยก่อนอ่ะมันเยอะจริงๆแต่ว่าเราเอามาพูดที่มันโดดเด่นแล้วก็ที่เราเคยผ่านตามาบ้างนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมถ้าชอบเทปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe จะเป็นพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับผมใครทันรายการไหนหรือว่าแบบพี่ผมเคยดูรายการนี้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือแบบจริงด้วยมันรายการนี้มันสูญเสียอะไรอย่างนี้ก็มาคุยกันได้ที่คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามบน Spotify แล้วก็ Apple Podcast แล้วก็แชร์คนอื่นฟังด้วยตอนนี้เรามี Apple Podcast ด้วยสำหรับคนที่ฟังจาก Apple นะฮะก็ไปฟังกันได้นะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแก๊งจับฉายของเราทั้ง3คนอยู่กันเหมือนเดิมทุกเทปนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับ
ขอบคุณ
ค่ะ
จ้า
ก็สำหรับเทปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนติดตามกันต่อไปนะฮะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาช็อตแนวรุนแรงอีกไหมเพราะช่วงนี้ก็มีประเด็นอีกแล้ว
แหมประเด็นน่าจะมากจริงๆวันนี้เราอัดเทปกัน
ใช่ก็
อาจจะไม่ซาเวทอาจจะไม่ซาเวทเท่าที่ที่แล้วเพราะที่แล้วอารมณ์ไม่ดี
ใช่ก็รอติดตามกันแล้วกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ